бидејќи најголем дел од нашиот народ користи Facebook, зборуваме генерално различни возрастни групи. И сега таму може буквално да се видат, значи, таа интерсекција жените кои што се, не знам, многу стари или многу млади, на жените кои што се многу сексуални или воопшто асексуални, на жените кои што се мајки или жените кои што се немажени и така натаму.
Практично ништо не чини, ни една варијанта.
Прилично, да, ништо не чини. Бидејќи кажините, таа родова стереотипизација е врзана многу тврсто со сексуализацијата или пак одење во другата крајност со мајчинството.